بسم الله الرحمن الرحیم، یا رحمان و یا رحیم، بغشلیان و مهربان اللهن عدیله.
بسم الله الرحمن الرحیم.
سلام عزیز دینلجیلر، هر وقتınız خیر olsun inşallah. Hoş görmüşük sizi. Tebriz Radyosu'ndan Mişkat verilişiyle kulluğunuzdayık. Mömin bacı qardaşlarımız, növbəti Mişkat verilişində Qur'anın psixi təzyiqlərlə bağlı mülahizələri ünvanlı söhbətimizdə həyat səbəblərindən olan cinsi ehtiyac haqqında əlavə məlumat vermək istərdik. Bu, o deməkdir ki, biz bu həyat səbəbi, deməli cinsi ehtiyac haqqında qabaqca siz əzizlərimizə bir qədər məlumat vermişik. İndi də danışığımızın ardını tutaraq bu haqda əlavə məlumat vermək istərdik. Həyat səbəblərindən olan cinsi instinkt insanın rəftar və davranışında müxtəlif açıqlardan əks olunur. Psixoloqlardan bir neçəsi bu instinktə böyük dəyər verərək bütün tarixi cinsi təzyiqə tabe bildirirlər. Freudun qənaəti cinsi instinktdə qatı mülahizədir. Məsumlarımız cinsi instinkti İnsan nəslinin davamı üçün vasitə və səbəb kimi bildirmişlər. Ağa İmam Cəfəri Sadiq əleyhissalam məfzələ xitabən buyurur, ehtirasın alovlanması cinsi əlaqə tələb edir. Bu isə insan nəslinin davamına səbəb olur. Əgər insan övlada maraq səbəbi ilə cinsi əlaqə saxlamalı olsaydı, onda insan nəsli azalardı, çünki bir iddənin övlada marağı yoxdur.
Allahumma salli ala Muhammedin wa ali Muhammed. Allahumma salli ala
Qur'an insanın həyat yoldaşını tarlaya bənzətməklə, evlənmə təriqi ilə insan nəslinin davam etdirilməsinin zəruri olmasına işarə edir. Müqəddəs İslam dini cinsi instinkt ilə bağlı iki yolu irəli sürür. Birinci yol, cinsi instinkti qanuni və halal yoluyla yanıtlama. Bu həm də dini kamilləşdirir. İmam Cəfər Sadiq əleyhissalam əziz İslam peyğəmbərindən nəql edir ki, hər kəs evlənərsə dininin yarısını qoruyub saxlamışdır. Qalan yarısında isə ilahi təqvanı əsas götürsün.
Allahumma salli ala Muhammed wa ali Muhammed.
Əziz İslam peyğəmbəri Həzrəti Muhammed sallallahu alayhi və alihi və sallam buyurur: Evlənmək mənim sünnəmdir. Hər kəs evlenmekten üz döndürerse menden değil.
Allahümme salli ala Muhammedin ve ali Muhammed. Allahümme salli ala Muhammedin ve ali Muhammed.
Kur'an'ın mübareke Rum suresinin 21. ayetinde okuyoruz. Sizin üçün özünüzden hayat yoldaşı yarattı ki, onların kenarında sakitliğe çatasınız.
La ilahe illa ent, subhanek, la ilahe illa ent, subhanek, subhanek, inni kuntu
hanım ile kişi birbirini tamamlayandır. Bu ise hususi sakitliğe getirip çıkarır. Kişi hanımsız ve hanım kişisiz kamil değil ve her ikisinin olması zaruridir. Bu sakitlik hem ferdi hem de sosyal sakitliği ihtibaydır. Subayların mesuliyet hissi azdır. Bu yüzden onların arasında intihar ve ağır cinayetler daha çoğular. İnsan evlenmekle gemini, sevincini bölüşür. Bu sebepten onun mesuliyet hissi çoğulur. Evlenmeye marak normal haldır ve bütün mevzulara şamil olur. Daha doğrusu, muhabbet, sevgi ve rahmet insan toplumunun esaslarındandır. Muhabbetsiz, sevgisiz insan cemiyeti dağılar. Muhabbet ve sevgi olmasa adamlar dağılıp o yan bu yana sepler. Böylelikle toplum yaranmaz. Kur'an-ı Mecid hususi ifadeyle kadın ve kişini birbirinin giyim ve örtüyü adlandırır. Kur'an'ın mübareke Bekara suresinin 187. ayetinde deyilir.
Hunne libasun lekum ve entum libasun lehun.
Onlar sizin giyim ve örtüğünüzdür. Siz de onların giyim ve örtüyüsünüz.
Subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel mursalin ve selamun alel mursalin velhamdülillahi rabbil alemin velhamdülillahi rabbil alemin.
geyim insanın yaraşığıdır və onu soyuqdan, istidən qoruyur və eyblərini örtür. Həyat yoldaşları ehtiras odunu söndürməklə çirkinliklər və pisliklərin üzə çıxmamasına səbəb olurlar. Cinsi instinkt yanıtlanmasa, insanın alçaqlığa yol verib çirkin işlər görməsi ehtimalı qat-qat çoxdur. Doğrudur, evlənmə ehtirasın aşıb daşmasının qarşısını alır. Ehtiras odunu söndürür və həm də çirkin və pis rəftar və davranışların qarşısını alır. Söhbət cinsi ehtiyac və İslam dininin cinsi instinktlə bağlı irəli sürdüyü yollardan idi. Sizi birinci yolla tanış etdik, o ki qaldı ikinci yol, bu barədə də indicə söhbət etmək istədik. İslam dininin cinsi instinktlə bağlı irəli sürdüyü ikinci yol bu instinkti mötədilləşdirib azaltmaqdan ibarətdir. İslam evlənməni əsas götürməklə bərabər cinsi instinktdə qatıçılığa yol verilməsinə qarşı çıxır və məhrəm, naməhrəm mövzusunu ortaya çəkməklə bu ikisinin arasına sədd çəkib naməhrəm ilə hesab kitabsız olaraq zarafatı deyib danışmağı və bir olmağı günahlandırıb, hətta bəzi sahələrdə haram bildirmişdir. İslam dininin bütün hökmləri xüsusi fəlsəfə əsasındadır. Hər hökmünün arxasında müəyyən məna çalarları vardır. İslam dini naməhrəm qadınla münasibəti ürəyin solub ölüşgəməsi amili bildirir. Quran xanımın səsinə qulaq asanları psixi xəstə kimi adlandırır və qadından istəyir ki, səsini yumuşaltmayıb incələşdirməsin. Çünki bu təqdirdə səsini dinləyən şəxsin cızığından çıxmasına səbəb ola bilər. Bu məsələnin üzərində Quran da dayanır. Quranın mübarəkə Əhzab surəsinin 32-ci ayəsində oxuyuruq.
Ya nisa
Yumuşaqlıqla danışmayın ki, qəlbində mərəzi, xəstəliyi olan kimsə tamaha düşməsin və bəyənilmiş söz danışsın.
Əstəğfirullah əl-ləzi la iləhə illə huvəl hayyul qayyum. Əstəğfirullah əl-ləzi la iləhə illə huvəl hayyul qayyum. Zülcəlal vəl ikram və ətubu iləyh. Zülcəlal vəl ikram və ətubu iləyh.
Doğrudan da cinsi instinkt həddini aşarsa bir növ xəstəlikdir və cinsi dəlilik adlanır. İslam dini cinsi instinktin mötədilləşdirilməsi üçün müxtəlif yollar və təkliflər irəli sürür. Misal üçün, qadınların hicaba riayət etməsi bu yollar və təkliflərdəndir. İslam qadınlara tapşırır ki, hicaba riayət etsinlər. Bu da ən yaxşı və olumlu yollardan biridir. Qadın hicaba riayət edərsə, özünü naməhrəmdən qoruyarsa, günaha yol verməz. Bundan əlavə dediyimiz kimi, cinsi instinktin mötədilləşdirilməsi üçün irəli sürülən yollardan biri hicaba riayət edilməsidir. Əziz İslam peyğəmbəri Ümmü Sələmə və Meymunəyə əmr etdi ki, özlərini Ümmü Məktumun kör oğlundan qoruyub hicaba riayət etsinlər. Həzrəti Məhəmməd sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm buyurdu, O sizi görmürsə, siz ki onu görürsünüz. Naməhrəm kişi ilə xanımın xəlvət yerdə olması və yaxud naməhrəm kişi ilə xanımın addımlaşıb həddindən artıq münasibətdə olması günaha gətirib çıxarar və ehtiras odunun alovlanmasına səbəb ola bilər. Məhz bu səbəbdən İslam dini naməhrəm kişi ilə xanımı bu əməllərdən çəkindirir və cinsi instinktin mötədilləşdirilməsi üçün naməhrəm kişi ilə xanımın günaha səbəb ola biləcək əməllərdən çəkinməsini tapşırır. Xanım Fatimi-yi Zəhra Səlamunlah əleyha buyurur, Qadınlara yaxşıdır ki, kişiləri görməsinlər və kişilər də qadınları görməsinlər.
Allahumma salli ala Muhammedin wa ali Muhammed. Allahumma salli ala Muhammedin wa ali Muhammed. Allahumma salli ala Muhammedin wa ali Muhammed. Wa ajjil farajahu.
Mömin bacı qardaşlarımız, növbəti Mişkat verilişi üçün ayrılan vaxt bu qədər. Hamınızdan iltiması dua edirik.
Təbriz Radiosunun peyçdəki yayım göstəriciləri. İransat frekansa 12.284, simvol rate 30.000, polarization vertical FEC auto. İntelsat frekansa 11.555, simvol rate 30.000, polarization vertical FEC auto. Hotbird frekansa 12.437, simvol rate 29.900, polarization horizontal FEC auto. Utelsat frekansa 11.498, symbol rate 11.852, polarization vertical FEC auto. Ve nihayet Arabsat Frekansa 12.322. Symbol Rate 27.500. Polarization Vertical FEC 30.
Dahiler. Mehriban Allahımızın adı və yadı ilə salam, xoş gördük sizi Təbriz Radiosundan yayımlanan Dahilər verilişində. Dahilərin həyatı ilə maraqlanan izləyicilərimizə bugün iki dahini tanıtdıracağıq. Bizdən ayrılmayın, əzizlər. Hazreti Ayetullah Mirza Ebu Turab, Qafqaz məntəqəsinin görkəmli alimlərindən, ali məqamlı fəqihlərindən biridir. O, 1817-ci ildə qədim Bakı şəhərində, yəni içəri şəhərdə anadan olmuşdur. Mədrəsə dərslərini və dini hövzənin bir sıra müqəddimə dərslərini Mirza Həsib Qüdsi mədrəsəsində öyrənib, ardınca bir sıra ali səthi dərsləri Bakının böyük alim və ruhanilərindən təhsil almışdır. Cavan yaşlarında Nəcəf Yəşrəf dini hövzəsinə yola düşmüş və bir neçə il bu müqəddəs hövzədə sahibi cəvahir kimi məşhur olan Həzrət Ayetullahul Uzma, Şeyx Məhəmməd Həsəni Nəcəfi, Ayetullah Ağa Seyid İbrahim Qəzvini, Ayetullah Şeyx Məhəmməd Hüseyn Razi İsfahani və bir ehtimala əsasən də Şeyx Əzəm Ayetullah Uzma Murtəza Ənsari kimi böyük alimlərdən dərs almışdır. Bununla da o, müctəhidlik məqamına ucalmışdır. O, bir müddət müqəddəs Mədinə şəhərinə gedərək, orada Həzrət Peyğəmbərin hərəminin və bəqi qəbristanlığının kənarında məskunlaşmışdır. Oradakı bəzi alimlərdən bəhrələnib, elmi, mənəvi məqamlarını təkmilləşdirmişdir. Bunun ardınca doğma yurduna qayıdaraq, Bakının Əmircan məscidində cəmaat namazı, dini maarifləndirmə, təbliğ, moizə, həmçinin digər dini mədəni fəaliyyətlərlə məşğul olmağa başladı. Şübhəsiz Mirza Ebu Turab Qafqaz məntəqəsinin 19-cu əsrdəki ən böyük və əzəmətli alimlərindən biridir. O, bu məntəqənin işarə etdiyimiz tarixdəki dini rəhbərlərinin zirvəsində qərarlaşmışdır. Bu əzəmətli alim, zahid, təqvalı, dünya bərbəzəklərinə qarşı etinasız, mənəvi üstünlüklərə malik bir şəxsiyyət idi. Hətta ona bir sıra kerametler de nisbət verilir. O zamanın hadiselerinin mahiyetini derinden anlayır, Şii dünyasının önde giden esas alimlerinin malik olduğu geniş ve aydın dünya görüşe sahibiydi. Defalarla zamanının resmi devlet ve mezhebi organları tarafından ona müxtelif vazifeler teklif edilse de kabul etmemiştir. Aksine, Qafqaza nəzarət edən despot Rus hakimiyyəti dövründə şiələrin mənəvi rəhbərliyini öz öhdəsinə almışdır. Bu ilahi alim 1910-cu ildə vəfat etmişdir. Pak cənazəsi Qafqaz məntəqəsinin rəsmi dövlət məqamları, alimləri və xalq tərəfindən ehtişamlı mərasimlə Mərdəkandakı şəxsi bağında torpağa tapşırılır. İndi də şərafətli məzarı məntəqə xalqının ziyarət yeridir. Müqəddəs ruhunun bərəkətləri artıq olsun. Şeyhul İslam Mulla Abdussalam Axundzade Saliyani, Qafqazın əzəmətli alimlərindən, ali məqamlı ruhani və tədqiqatçılarından biridir. 1843-cü ildə, deməli 1259-cu Hicri Qəməri ilində Saliyan şəhərində ruhani ailəsində anadan olmuşdur. Atası məntəqənin fəzilətli və tanınmış ruhanilərindən biri idi. Geniş imkanlara malik və zəngin kitabxanası var idi. Abdussalam mədrəsə dərslərini, dini hövzənin bəzi müqəddimə dərslərini və bir sıra ali səthi usul, fiqh, təfsir və hədis dərslərini atasının və məntəqənin başqa ruhanilərinin huzurunda öyrənmişdir. Şeyxul İslam güclü istedada və fövqiladə fikir yürütmək və təhlil qabiliyyətinə malik idi. Bu dəyərli alim az bir müddətə Fars, Ərəb dillərini mənimsəyərək, kəlam və tarix sahəsində geniş mütaliələr edirdi. Bununla da qiymətli tədqiqatlar və əsərlər yaratdı. Beləliklə, Saliyandakı alim və ruhanilərindən bəhrələnərək, usul, fiqh, təfsir və hədis sahələrindəki təhsilini tamamladı. Təəssüflər olsun ki, onun harada və necə təhsil alması haqqında kamil məlumat yoxdur. Lakin onun elmi əzəməti və şöhrəti, qələmə aldığı əsərlər, bəzi tanınmış elmi dini hövzələrdə təhsil almasından xəbər verir. Hər halda o geniş fəaliyyətlər və cavan nəslin təlim tərbiyəsi sahəsində özünə məxsus olan yeniliklərlə mühüm rol oynamışdır. O, Məhəmməd Peyğəmbərin xalis dininin, Qur'an elmi və pak Əhl-i Beyt əleyhimussalam məarifinin yayılmasında sadiq, əmanətdar və fədakar keşikçi idi. O, 1861-ci ildə Qafqaz Müsəlmanları Ruhani İdarəsi tərəfindən Tiflis, yaxud Tbilisi şəhərindəki yeni inşa edilmiş mədrəsədə tədris etməyə dəvət edilir. 7 il orada tədrislə məşğul olur. Bu müddətdə öz bacarığı ilə müvəffəqiyyətli nəticələr əldə edərək və çoxsaylı cavanları Qur'an və Əhl-i Beyt marifi ilə tanış edir. Elə buna görə də 1878-ci ildə bir elmi şəxsiyyət kimi Gürcüstandakı Quri seminariyasına dəvət edilir. Bu, onun fəaliyyətlərinin yeni başlanğıcı olur. Çox saylı və müxtəlif çıxışları və tədris metodları ilə böyük bir kütlənin diqqətini özünə cəlb edərək, onları İslam maarifi və əhkamı ilə tanış edir. Beləliklə də 1894-cü ildə Qafqaz Müsəlmanlar Ruhani İdarəsinin Şeyxul İslamın məqamına layiq görülür. O, Azərbaycan Respublikasından olan ilk Şeyxul İslam idi. Onun əzəmətli dərrakəsi və müdiriyyət bacarığı Rusiya Müsəlmanları Ruhani İdarəsinin Qafqaz Müsəlmanlar Ruhani İdarəsinin tabiçiliyinə keçməsinə səbəb olur. Şeyxülislam Əbdüssalam Axundzadə Salyani bir sıra əsərlərin müəllifidir. Məfatihul Lisanil Farsi, Sərfi Müxtəsər, Xətti Təlliq və Tədqin, Müizə və Nəsihətlər, Rəsailətul Əhkam, Ümdətul Əhkam, Kitab-i Müəllifi Ətfal, Müqəddəs Peyğəmbərin Tarixi. Bu kitab Əbdüssalam Axundzadə Salyaninin ən qiymətli əsərlərindəndir ki, 1892-ci ildə qələmə almışdır və 1893, 1901, 1903-cü illərdə dəfələrlə çap edilmişdir. İlahi və zəhmətkeş alim 1907-ci ilin noyabr ayının 18-i, 1325-ci hicri qəmər ilinin Şəvval ayının 12-sində Tiblisi şəhərində dünyadan köçərək Haqqın dərgahına ucaldı. Dəyərli izləyicilərimiz, bugün də dahilər verilişini burada tamamlayır və sizin ən gözəl və təravətli anlar yaşamağınızı Tanrıdan diləyirik. Bizimlə əlaqədə olmağı unutmayın. Stüdyomuzun telefon nömrəsi 00-98-413-316-24-21, WhatsApp nömrəmiz 00-98-902-73-20-163. Yenidən görüşmək ümidilə.
az.tabriz.irib.ir. (0098 413 316 2421). (598 18 41). Telegram 0902 732 0162. WhatsApp 0902 732 0163.
Dünya öte nefe. Salam hörmətli dinləyicilər, xoş gördük. Hər vaxtınız xeyir olsun. Təbriz Radiosundan Dünya Ötən Həftədə başlıqlı növbət verilişimizlə fürdək. Bizimlə qalın. Verilişimizdə ötən bir həftə ərzində Avropa və ABŞ daxilində baş verən mühüm hadisələrə nəzər salacaq. Ötən həftə İngiltərə xalqı Siyanis rejimin Londondakı səfirliyi önündə bu cinayətkar rejimin bayrağına od vurub. Onlar fələstinlilərə qarşı 11 gün qəddarcasına hücumlar zamanı onlarla müdafiəsiz fələstinlini qətlə yetirmiş qüdsü qəsb edənlərin varlıqlarına qarşı öz maksimum nifrət və hiddətlərini ifadə ediblər. Etirazçılar İsrailə ölüm, İsrail terrorçu bir rejimdir və yaşasın fələstin şüarlarıyla cinayətkar və saxta Siyans rejimin bayrağını yandırıblar. Ötən bir həftə ərzində ikinci dəfədir ki, İngiltərədəki Fələstin tərəfdarları aksiya təşkil edərək Siyans rejimin bayrağını yandırıblar. Ötən həftə analoji aksiyalar İtaliyada da qeyd olunmuşdu. Britaniyada dərc edilən bir qəzet Brexit prosesi sona çatdıqdan sonra Britaniya hökumət tərəfindən Avropa vətəndaşlarının ölkəyə buraxılmaması hallarının əhəmiyyətli dərəcədə artdığını bildirib. Ayar Aybı müxbirinin verdiyi məlumata görə bu barədə məlumat Korger qəzetində dərc edilib. Məlumata əsasən təkcə cari ilin ilk rübündə ümumilikdə 3294 Avropa İttifaqı vətəndaşının Britaniyaya səyahətinə qadağa qoyulub ki, bu da ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 6 dəfə çoxdur. Britaniyanın Daxili İşlər Nazirliyinin verdiyi məlumata görə Rumuniya cari ilin ilk rübündə Londona buraxılmayan 2000-dən çox vətəndaşla bu məsələdən ən çox əziyyət çəkən ölkə olub. Bu ölkə üçün bu göstərici ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə təxminən 10 dəfə artıbdır. Britaniyanın Avropa İttifaqını tərk etməsindən sonra Avropa vətəndaşları bu ölkədə yaşamaq və ya işləmək üçün viza almalıdırlar, lakin turistlərin hələ də İngiltərəyə vizasız səfərinə icazə verilir. Ötən həftə Fransa prezidenti bir çıxışda 1994-cü il Ruanda soyqırımında Fransanın əlinin olduğuna etiraf edib. Paris-Kigali münasibətlərində yeni fəsilin açılması məqsədi ilə Ruandaya daxil olan Emmanuel Macron ötən həftə bu ölkə xalqına xətabən bildirdi, Ruanda soyqırımında rolu olan Fransa məsuliyyət daşıdığı bir tarix yaradı. Bundan qabaqda Fransa Milli Elmi Tədqiqat Mərkəzinin direktoru François Graner bu ölkənin 1994-cü il Ruanda soyqırımında rolunun olduğunu ifşa etmişdi. Rəsmi Berlin Almanya imperiyası dövrünə təsadüf edən 1904-1908-ci illər arasında Namibiyanın müstəmlikə olduğu zaman yerli əhalinin genosidə məruz qaldığına etiraf edib. Ayarayb müxbirinin verdiyi məlumata görə Almaniyanın xarici işlər naziri Heiko Maas bir bəyanatda qeyd edib, Almaniya müasir baxışla soyqırımı kimi yad edilən bu hadisələri rəsmi şəkildə tanıyır. Almaniyanın xarici işlər naziri bu ölkənin hökmranlığı altında olan ölkələrdə 1884-cü ildən 1915-ci ilədə baş verən zorakı hadisələr barədə Namibiya ilə 5 il müzakirədən sonra formalaşmış razılaşmanı alqışlayıb. Maas qeyd edib ki, Berlin 1,1 milyard avro dəyərində maliyyə proqram vasitəsilə Namibiyanın bərpası və inkişafına kömək edəcək və təklif olunan bu məbləğ 30 il müddətinə ödəniləcəkdir. Namibiya, Berlinin 1884-cü ildən 1915-ci ilədək olan dövrdəki hökmranlığı zamanı Almaniyanın Cənub-Qərbi Afrikası adlandırıldı. Ondan sonra 75 il müddətinə Cənubi Afrikanın hakimiyyəti altında oldu. Nəhayət, 1990-cı ildə öz istiqlaliyyətini elan etdi. Hörmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan Dünya Ötən Həftədə başlıqlı növbəti verilişimiz efirdədir. Verilişimizin bu məqamında ötən bir həftə ərzində ABŞ daxilində baş verən mühüm hadisələrə nəzər saldırıq. Amerika xalqından bir qrupu ötən həftə Fələstin xalqının hüquqlarını himayə istiqamətində Vaşinqtonda bir araya gəlib. Ayarayb müxbirinin verdiyi məlumatı görə Amerikada yaşayan Fələstinlilər də daxil olmaqla müsəlman və ərəb azlıqlarından minlərlə nəfər ötən həftə şənbə günü Vaşinqtonda yerləşən Abraham Lincoln binasının önündə aksiya təşkil edib. Fələstinə dəstək verən aksiyaçılar siyans rejimin cinayətlərini pisləyiblər. Bundan öncə Amerikanın El Paso və Chicago kimi digər şəhərlərində də Fələstin xalqına dəstək istiqamətində geniş aksiyalar təşkil olunmuşdur. Amerikalı rəsmilər və senatorlardan bir çoxu indiyə də Ağ evin qeydsiz şərtsiz olaraq siyans rejimi cinayətlərini himayə etməsini tənqid edib. Ötən həftə yayılan yeni bir məlumata əsasən ABŞ-ın polis qüvvələri ötən bir il ərzində bu ölkənin mindən çox vətəndaşını qətlə yetirib. Ayaraybı müxbirinin verdiyi məlumata görə polis zorakılığının video palatası qrupu bildirib, Afro-Amerikalı George Floyd'un 2020-ci il mayın 25-də öldürülməsindən sonra Amerikanın polis məmurları 1068 nəfəri qətlə yetiriblər. Bu istatistika göstərir ki, hər gün Amerikada polis qüvvələri tərəfindən 3 nəfər qətlə yetirilir. Bu əsasda 2021-ci ilin əvvəlindən bəri təkcə 6 gündə ABŞ polis tərəfindən qətl həyata keçirilməyib. George Floyd'un və bir neçə digər qara dərlinin qətlindən sonra Amerikada yaranan geniş etiraz dalğasına rəğmən bu bir il ərzində Amerika polis tərəfindən qətlə yetirilənlərin sayı öncəki illərlə müqayisədə o qədər də dəyişməyi. Bu istatistikaya görə qara dərili vətəndaşların polis tərəfindən qətlə yetirilmələri ehtimalı ağ dərlilərdən 3 dəfə çoxdur. Həmçinin qətl zamanı onların silahsız olmaları ehtimalı da yüksək olub. Həmin mövzu ilə ilgili az öncə radiomuza Cəm Doktor Pərviz Əhədi danışıb. Birlikdə Cəm Doktor Pərviz Əhədini eşidirik.
Əzəm bizim barə ki, siz siyasi xarici imdikanı hazır etdiniz ki, biz əgər bəlli bir soru kuta, əgər hələ George Bush pisər bu yana bəlləsi deyə və hələ Clinton da nəzərdə saxlaya da vaqə Obama'nın siyasət xaricin Trump'ın və Joe Biden'in bura da vaqə dər çoxdur bu məsə bələ əsas neurolizm tədafüyü bir nöyi az نفوذ و کاهش قدرت امریکا رو جلوی رسوند. چه بی بی مثلا ابزار خاصان استفاده ده بی در واقع قدرت نرمودن بی قدرت سختن یا حالا ترکیبی از اون نمود اولاد اوبامان اگر دستند جوی دوشی در واقع با توجه به اینکه قدرت نرم و قدرت سختن کار دسته یا بلمده هژمونی امریکان فرون قوالمسی ناصره برای جکل رو باردن چه از سخت که حالت تعادل روانی شده از دهان شخصیتی و شخصی دستاره قیزا بره پیشبینی ده بوده به عنوان سم کتله گذاره در واقع به عنوان رسمونه امریکا ناراضی هایی که سطح داخل ده و تارزات که سطح منطقه ده و بین امرده ایجا دلده نه تنها دروجیری از کاهشی قدرت امریکا ایلمده امریکا در واقع سرکنید به کاهشی هجومانسینه و در واقع فروپاشتینه خب در بولا جده که وضعیت باختیدیکلش باشوار تغییره جو بایدن یعنی در واقع چی دنه مهمتی که قدرت سخت نرمی که دوران اوباما ده بایده و در واقع ترامپ اون بی قدرت مهمی خواست یعنی قدرت سخت این شفایده چی قدرت سخت نرم مثل مهمی خواست در قالب قدرت مشمند اوباما کار بستن چه از کارسی در نجوم در سیستماسی مشمندن جو سنیده اشترن مهمی دیگری جسده بنا اضافه دارن تصمیبانه تیمای هوشمند هدف هوشمند استراتژی هوشمند در واقع استیج جدیدی امریکایا از سیاست خارجی جو بایدن میتونه به اون فروپاشتندن جلوگیری رسه اما با توجه به بوچه امریکا در واقع فلسفه وجودی در خاورمیانه در منطقه و داخل در لیبرال دموکراسی امریکا الدم بیفته و دچار بحران معنا رو در واقع برای فروپاشی شوروی سابق و کمونیسم در واقع شو به اون نزون تعریف دیده و در چهده ناکار آمدیده حالا بنا به همونطور که مقام مازن دفتره در ویدیو به سمت سوی حالا مشاهده فروپاشی و افول ساختارهای درونی و بیرونی امریکا یا در واقع سیاست داخلی خواهد شد چه نمود جوسنگ نارامی هایی که تو دوران بیلدر همه بحث های قومیتی تاریخات قومیتی که ترامپ زمان وارد و سیاست خارجی و داخلی ترامپ تا جوسنده و خشونت هایی که داخل ده انجام داخته و حالا تبدیل نژادی که انجام داخته و در واقع نمودون به بهترین وقت دوران انتخابات آمریکا در جدو میشوند چون در واقع ساختارلر ناتوانمند در این یاد میدوند در باز تعریف نسنده و در واقع جسنده آمریکان هجومانسی نه تنها داخل بیشتر به هیست رسنده خب بودم به در بزر آینده نسندان دوده دا بز علارم این که جو بایدن خلص در جنجری جمهوری اسلامی ایران و سعیلی به نوع جمهوری اسلامی ایران علامه این که قدرت منطقه ایده توانه در واقع من روزه نخصونده وارد توانه و نرمو باید حوزه مشکلنده و او بی قسمت کرده و در واقع حرفی برای گفتن در سطح منطقه دوستون یا قوانین و قوانی بردیدی که آجیلا اون در مشروعیت ویرنده و مشروع تمامیلار نزم اطاعت دیدلر اونو سعیری محدود دیدن من هم بیزم حوزه نفوزم بوده اون حوزه نفوزم گفتی من هم در واقع اونزم بازتره پیدادم چون ماستر کلا بیزمی فور میاد هر چند فشار حتی سعیده بیزه بازی رسید در واقع Kəm-kəm deyir ki, bu şarə həttəkəri də hətta çoxdur. Ona məcbur da və çoxdur və deyindən geçir və təhrimlər, divara bulan təhrim ki, kəsir. Qofəsələrlə xülas edəm. Birinin ərzində və müddəti ki, bilə xələt olunma bu yana Rəsət Xaricində və Rəsət Cümrüsündən bu yana biz mülahizə edirik. İndi xabı səmçuyi, Rupaşı, Uxul və Əzdəftadəni mənzət və caiqahı beynunləri və məntəqəsin dər müqabilə Çin, Rusiya və Cumhur İslami İran dərbaqə mənzət və caiqahını əldən deyib. Qob, rəvəndir ki, ayəmizdə görüşsünüz və görüşmətdir. Bunu da işlər edib və dərbaqə əsayiş və yazı məsələtə katalizor və şiddat verəcək və əsayib o Rupaşı ki, inşallah bizdə onu mülahizə edək və dərbaqə hər kəs işlər onun Rupaşı ilə Cumhur İslam İran iqtidarı, irtiqar mənziləti və sahibi keçmələrində səhv məntəqə və xazərliyə doğan kağıt olaq ki, irtiqar mənziləti ilkisində inşallah gəlmək.
Bəli, ötən bir il ərzində ABŞ polis qüvvələrinin bu ölkə vətəndaşlarında mindən çoxunu öldürməsi ilə ilgili Cəmb doktor Pərviz Əhədini işitdik. Cəmb doktora təşəkkürümüzü bildiririk. Çox sağ olsun. Ötən həftə ABŞ mediaları bir məlumatda bu ölkədə ölümcül atəş açmaların davam etdiyini bildirdilər. Ayaraybi müxbirinin verdiyi məlumatı görə ABŞ-da silahlı insidentləri qeydə alan mərkəzin verdiyi məlumata görə cümə günündən etibarən bu ölkənin təxminən 150 şəhərində silahlı insident qeydə alınıb. Mərkəzin verdiyi məlumata görə ABŞ-da cari ilin ilk 5 ayında təxminən 7500 nəfər atışma nəticəsində həyatını itirib. ABŞ zorakılıq, girov götürmə və silahlı insident dalğası ilə üz-üzədir və ildə minlərlə insan bu ölkənin müxtəlif bölgələrində atışma nəticəsində ölür ya yaralanır. Rəsmi məlumatlara əsasən ABŞ-da 270-300 milyon odlu silah var, yəni bu ölkədə təxminən adam başına bir silah düşür. ABŞ-da silah gəzdirmənin sərbəst olması hər gün atışma ilə əlaqədar zorakılıqların baş verməsinə səbəb olur ki, bu hadisələrdə bir neçə nəfər də həyatını itirir. Lakin bu ölkədə silah lobbisi o qədər güclüdür ki, indiyədə Konqres silah gəzdirməni məhdudlaşdırmaq üçün heç bir tədbir görə bilməyib. ABŞ-ın dünya əhalisinin yalnız 5%-ni təşkil etdiyinə baxmayaraq, odlu silahla kütləvi qırğın törədənlərin 31%-ni özündə ehtiva edir. Və sonda ötən həftə yayılan məlumatlarda Məhəmməd bin Səlmanın və Trampın yeznəsinin Yordaniya çevrilişindəki həmkarlığı ifşa olunub. Guardian qəzeti məlumatlı mənbələrə istinad edərək yazıb. Məhəmməd bin Səlman və Gerard Kushner 3 aprel Yordaniya çevrilişində bir-biri ilə ahəngdar olub və həmkarlıq ediblər. Ayaraybı müxbirinin verdiyi məlumatı görə qəzet bir məqalədə 3 aprel Yordaniya çevrilişinin naməlum cəhətlərinə nəzər salıb. Qardiyanın tədqiqatına əsasən Bin Salman və Kushnerin Yordaniya kralına qarşı hərəkətləri və ona qarşı çevrilişi himayə etmələri 2. Abdullahın əsrin sövdələşməsinə qarşı çıxmasından və Trump hökumətinin son aylarında əsrin sövdələşməsi planının müvəffəqiyyəti üçün bütün müqəddimələrin hazır olmasından sonra başlandı. Amma Yordaniyanın müxalifəti Trumpın yeznəsi ilə Bin Salmanı hiddətləndirdi. Bax belə, hörmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan Dünya Tənəfdədə başlıqlı növbəti verilişimizin sonuna gəlib çatdıq. Biz bu verilişimizdə ötən bir həftə ərzində Avropa və ABŞ daxilində baş verən mühüm hadisələrə nəzər saldıq. Ümid ki, diqqətinizi çəkmiş olan. Bizimlə qaldığınıza görə sağ olun.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyirli və bərəkətli olsun inşallah. Təbriz Radiosundan verilişlər davam edir.
Qarandıqlara məşəl Işıklıklara hadi.
Kognus, kognus.
Bismillahirrahmanirrahim. Salam, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz. Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah. Təbriz Radiosundan növbəti Kognus verilişi ilə Sizin qulluğunuzdayım. Bildiyiniz kimi, Kognus verilişində İslam İnqilabının incə sənəti barədə söhbət edirik. Bugünkü verilişimizi də Şəhriyarın İnqilab mövzusu ilə bağlı bir şeir ilə başlayırıq. Vurulur sel tək inqilabımız, durulmaqdadır məncənabımız. Arıdır bizi, övsəyir bizi, qərbilləyərək inqilabımız. Bir ümmət olaq, boyaqlar getsin, nə qırmızımız, nə də ağımız. Mübarək olsun imam xəttimiz, sazişkarlardan içtinabımız. Aşura bizim məktəbimizdir, qanla yazılmış bu kitabımız. Ya Hüseyn, biz də Kərbəlamızda çox əsxərimiz, çox rubabımız. Şəhriyar qovza heydər babanı, qoy abad olsun xüşşənabımız.